branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila. U večerašnjoj emisiji čućemo tonski zapis i izvještaje sa dva veoma važna događaja koji su se povodom četvrt vijeka od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i 20. godišnjice od martovskog pogroma održali, prvi u Beogradu, a drugi u Podgorici. Riječ je o naučnom skupu Kosovo i Metohija, istorija i kulturno nasljeđe, koji je održan 26. marta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i o kosovsko-metohijskoj večeri koja je u kripti Podgoričkog sabornog hrama održana u subotu 23. marta ove godine. Naučni skup Kosovo i Metohija, istorija i kulturno nasljeđe otvoren je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pozdravnim obraćanjima njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i njegovog preosveštenstva episkopa raško-prizrenskog gospodina Teodosija. U svom obraćanju njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije je pozvao na dijalog kosovsko-metohijske Albance, jer kao što na Kosovu i Metohiji ima mjesta za sve, uvijek i još uvijek ima mjesta dijalogu o životu ljudi na Kosovu i Metohiji, kazao je njegova svetost patrijarh Porfirije.
Preosvećena gospodo arhijereji, uvažena počasnice Vlade Republike Srbije, gospodine direktore lekcije za vere, uvaženi gospodine predsjedniče Srpske akademije nauka i umjetnosti, poštovana sveštenici, sveštenomonasi, predstavnici ustanova države i srpskog društva, dragi studenti, veroučitelji, novinari i medijski djelatnici. Srećan sam i svima zahvalan što ste se u ovako značajnom broju odazvali pozivu svoje crkve i matice srpske, da prolazeći kroz istoriju Kosova i Metohije sagradamo naše duhovno i kulturno nasljeđe sa namjerom da, koliko je moguće, sagradamo ukupnost života u mjestu našeg duhovnog rođenja. Koristit ću sveobuhvatniju reč baština, koja prvo upućuje na krvno srodstvo, na decu, na dedu, na oca, na brata, zatim na zemlju kao takvu, na njivu, baštu, okućnicu, potom po članu 174. Dušanovog zakonika na pravo raspolaganja baštinom, ali na posledku na zbir onoga što jesmo, što je kroz materijalno i nematerijalno kosovsko-metohijsko nasljeđe ugrađeno u nas, što čini nas, što čini naš identitet. U tom smislu, verujem, razgovarat ćemo danas o Kosovu i Metohiji kao zemlji naših predaka, koji su nama i našoj braći i sestrama, koji danas tamo žive, ostavili neprocenjivo materijalno bogatstvo, nasljeđe koje je po brojnosti i gustini na tom nevelikom području uporedivo možda samo sa brojem zvezda na letnjem metohijskom nebu. Nabrojala je više od 1300 hramova i crkvišta, kakva je pokretačka sila sagradila, oslikala, ukrasila tolike hramove, više od 8 po jednom kilometru kvadratnom. To može samo snaga ljubavi, snaga božanske Hristove ljubavi koja je krasila i krasi sva pokolenja našeg naroda. Podsjetit ćemo da je blažnopočivši patrijar Pavle u ono teško i preteško vreme, 18. juna 1999. godine u manastiru Gračanici rekao međunarodnim predstavnicima: mi Srbi ovdje na Kosovu i Metohiji smo ono što su naše svetinje. Vođeni smo ljubavlju Hristovom i danas, 25 godina od početka velikog stradanja našeg naroda 1999. godine, 25 godina je od donošenja rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija i 20 od martovskog pogroma 2004. godine. 25 godina Srpska pravoslavna crkva, njeno sveštenstvo, njeno monaštvo, njen verni narod na Kosovu i Metohiji žive u uslovima koji su i svetu i nama poznati. Govorimo i treba da govorimo neprestano o srušenim i spaljenim svetinjama, o našoj pobjednoj braći i sestrama, deci, otetoj i uzurpiranoj imovini, zaoranim grobima, a posebno o promjeni identiteta, na primjer, Studenice Hvostanske, zatim crkve Svetog Nikole u Novom Brdu, Dečana, Gračanice, da ne nabrajam. Svedoci smo različitih vidova istorijskog revizionizma, ali ovdje se čak ne radi o revizionizmu, kada žrtvama i zločincima zamere mesta. Na delu su potpuno fiktivne, imaginarne konstrukcije o poreklu srpskih svetinja. Opet i opet, vođeni Hristovom ljubavlju, pozivamo na dijalog kosovsko-metohijske Albance. Jer kao što na Kosovu i Metohiji ima mesta za sve, uvek i još uvek ima mesta dijalogu o životu ljudi na Kosovu i Metohiji. I na posledku, još jedna napomena. Govori se da je pitanje pravnog položaja Srpske pravoslavne crkve najsloženije političko pitanje. Kao najsloženije pitanje pregovora o Kosovu i Metohiji. Posle 8 vekova neprekinutog prisustva na prostoru Kosova i Metohije, Srpska pravoslavna crkva ne može da bude deo bilo kakvih političkih pregovora i sporazuma o statusu Kosova i Metohije. Poštovanje, zaštita ljudskih prava i posebno verskih prava predstavljaju univerzalnu civilizacijsku vrednost, jer ta prava pripadaju svima, a moraju biti garantovana i Srpskoj crkvi i njenom vernom narodu. Dakle, univerzalna ljudska i verska prava i slobode ne mogu biti deo statusnih pregovora i političkih sporazuma. One se podrazumevaju i zagarantovane su međunarodnim pravnim aktima. Međunarodna zajednica, oličena u Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji, dužna je da obezbedi puno poštovanje svih ljudskih i verskih prava na Kosovu i Metohiji svim ljudima. Srpska pravoslavna crkva ne traži posebna prava nigde, pa ni na Kosovu i Metohiji. Osim toga, Ne mogu se samo za srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji kao posebna prava tretirati univerzalno ljudska i verska prava. Zaštita kulturnog nasljeđa srpske crkve i naroda na Kosovu i Metohiji nepokretnih i pokretnih sakralnih dobara koje imaju veliku opšte civilizacijsku, kulturnu, duhovnu, istorijsku vrednost, ne može se samo u tom slučaju posmatrati kao posebno pravo Srpske pravoslavne crkve. U posebna prava nikako ne spadaju ni garantovanje i poštovanje prava na život, pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu izražavanja, prava na neometano uživanje svoje imovine i druga univerzalna prava koja su svakom čovjeku garantovana obavezujućim međunarodnim pravnim aktima. Neosporno je da su prava i slobode sveštenstva, monaštva i vero naroda, kao i srpski pravoslavni identitet, sakralna i ostala imovina Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ugrožena. Srpska pravoslavna crkva ne može prihvatiti nijedan pravni i politički model koji se protivi Evanđelju i njenom osmovekovnom postojanju na Kosovu i Metohiji. Srpska pravoslavna crkva je bila, jeste i ostaje crkva Hristova na Kosovu i Metohiji i svuda gde se prostire njena kanonska jurisdikcija. Neka nam je srećan i blagosloven rad.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije je kazao da je danas rijetkost da se vidi prostor gdje Srbi teže žive, a da istovremeno postoji toliko hrišćanske nade i spremnosti da ostanu svoji na svome, kao što je to slučaj na Kosovu i Metohiji.
U posljednjih 25 godina prolazi možda istorijski najteži period svoga postojanja. Naš jedini narod, čiji identitet i duhovna svijest duboko utkana, tradicija svetostavna, nasljeđe Nemanjića i svetog kneza Lazara, zajedno sa svojim sveštenstvom i monaštvom opstaje i ostaje na teritoriji u kojoj je Božje utkano duhovno biće našeg naroda, koje živi pred našom sredstvom i odlučenjem. Uslovi u kojima danas žive Srbi u Kosovu i Metohiji, posebno posljednjih godina nikada nisu bili teži, imajući u vidu česte oružane napade, pljačke, odsustvo osnovnih ljudskih prava, mogućnosti da zaštitimo svoju imovinu i svoj identitet. Gotovo da ne prođe ni jedan dan, a da se ne dogodi novo stradanje. Ipak naša crkva sa svojim velim narodom i pored svih nedaća uspjela da opstane u čvrstoj nadi u Boga, koji nas je vekovima čuvao kroz teška vremena i pogrome i uz solidarnost sa svim pravoslavnim Srbima i svim dobronarodnim ljudima širom sveta. Danas je retkost da se vidi prostor gdje Srbi teže žive, a opet rekao bi se da je retko gdje toliko hrišćanske nade i spremnosti da ostanemo svoji na svome kao što je to na Kosovu i Metohiji. Ključnu ulogu u opstanku našeg naroda i očuvanju Kosova i Metohije kao prostora na kom je izrađena i razvijena istorijska i duhovna svijest srpskog naroda ima crkva, kao duhovni stožer u kome se narod uvijek okupljao u teška vremena u kojoj se uvijek vraćao nakon svih istorijskih lutanja. Zato je manastir Pećka Patrijaršija bila i ostala duhovna prestolnica ne samo naše crkve, sa tronom patrijarha srpskog i grobovima njegovih svetih prethodnika, koji su obeleženi našu istoriju, već i duhovna prestolnica svih Srba, gdje god oni danas žive. Kao nekada, kada su se Srbi sa raznih strana stjecali peškom na Kuljašiju, kada nije bilo srpske države i kada je pod svodovima ovog manastira čuvano jedinstvo našeg naroda rasuto po Osmanskoj i Austro-Ugarskoj carevini, tako i danas, patrijarški manastir sa svim ostalim svetinjama naše crkve na ovom prostoru, duhovni je orijentir koji nam pokazuje šta smo bili, šta jesmo i šta treba da budemo. Manastiri Visoki Dečani, Dečanica, Zavodni hram u Vrojno Sredljeviške i naši manastiri od Svetih Arhangela, Devičan, Gorjevičan, Zročišće, Kopanjske, Sokolice, Dragance i ostali upaljene su voštanice koje našem narodu osvetljavaju put. Oni mu daju i snagu da izdrži sva iskušenja i pokaže se dostojan svojih predaka koji su dobro znali po reči Svetog Trojanog Lazara, da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvijek i doveka. Važno počeši, mitropolit Amfilohije često je govorio da je sveti kralj Stefan Dečanski istinski vladar Kosova i Metohije, sa svojim nečuvenim i čudotvornim moštima, koje sa svim drugim svetim prosijavšim na ovom prostoru da danas daje utjeku svima onima koji su želi duhovnog života poklanjanja i telesnog zdravlja. Zato i nije čudno da posljednjih godina naše svetinje nedjeljom praznicima primaju na stotine poklone iz raznih krajeva koji dolaze na svete liturgije i pričešljuju se životnim tajnama, time potvrđujući da bez obzira na sva trenutna zbivanja Kosova i Metohija ostaje za nas pravoslavne Srbe zemlje šire. Iako nas nije mnogo po broju, brojni smo sa svima onima čiji uspomenu vekovima čuvamo. Brojni smo po svetinjama i drevnim grobljima koji svedoče čudesnu i burnu istoriju srpskog naroda od danasvenih veka do danas, koja se sva beskuća Osmanskog carstva i ratove 20. veka, uključujući i oružani sukob na Kosovu 98. i 99. godine. Gledamo ta lica ljudi koji dolaze često sa suzama u očima, duboko osjećajući da dolaze u očin dom, u svoju duhovnu postojbu, da bi zahvatili od vode žive koja se izliva obilno iz moštiju naših svetitelja i svakog kamena naših crkava. Oni tu napajaju isključenjene svoje duše, utjeta, osjećajući se ko su i šta su. Bez naše crkve, posebno bez naše svete na Kosovu i Metohiji i širom srpskih zemalja, mi nikada ne bismo bili narod koji se upisao u istoriju hrišćanske Evrope, već bi bili jedno vreme bez korena i budućnosti. Otuda je naša dužnost da još življe i autentičnije svedočimo Hrista Vaskrsom upravo na poprištu Kosovske Golgote, znajući da je večni život proizišao iz Hristovog groba. Otuda se uvijek možemo sjetiti Dečanskog rasvetljenog krsta nad južnim portalom Pripravljeg hrama, gdje je ne samo krst kao nekada oruđe smrti i stradanja postao vijanog svet iz koga rastu grane sa drugim cvetovima. Taj prizor nam je svakodnevno osjećanje da nema vaskrsenja bez vaspeća i da nema večnog života dok se ne odreknemo svega polazno kada se daljava od Boga i večnog života. I zaista istorijski srpski narod je vremena postao narod Boži i to državotvorni narod sa svojom crkvom koja ga duhovno vodi i ukrepljuje vekovima. Narod koji ljudi nalaze u crkvi i koja im daje snagu da podnesu sve nedaće zume na Kosovu i Metohiji, proizilazi upravo iz svesti da bez žive crkve sa svojim hramovima u kojima se vrši predastu liturgije, u kojima pevaju naši monasi i monakinje, ne možemo ostati istinska deca Svetoga Save, duhovni nasljednici i sledbenici Svetog kralja Stefana Dečanskog, Svetog kralja Milutina, Svetog kneza Lazara, kao oni podržavaoci ljubavi prema Bogu, kako su bili Sveti Petar Koriški, Sveti Joanikije, Devički, brojni kosovski metodijski mučenici i novomučenici kroz vekove, čiji broj jedino Bog zna. Primjeri trpljenja i hrabrosti svih onih koji su radije izabrali da postradaju i podnose nepravdu, nego da je sami čine drugima ili utrku potraže na drugim mestima stalno nas hrabri i prijeka. Sjetimo se samo naših brojnih novomučenika, svete mučenice Bosiljke, Device, svetog Grigorija Monaha, svetog Vasilija Pekara, koji radije izabraše mučeničke dnevnice nego da prodaju veru i čast za prolazne stvari i dobitke ovog sveta. A pogotovo ne zaboravimo druge brojne mučenike, znane i vezane koji postradaše bez teška vremena osmanskog dorstva i ratova prošlog veka i najnovijih stradanika u ratu na Kosovu i Metohiji i godinama posle njega među kojima su jer on monak Stefan i monak Aritman, junaci sa Košara, Paštika i drugi. Svi su oni ostali upisani u knjigu živi i pravde nas da nastavimo njihovim putom sa krstom svedočeći pravost vaskrsenja. Zato što im živim katolicijskim životom, našim crkvama na Kosovu i Metohiji, naša prirodska bogoslovija, naše narodne kulture, naši junaci iz izolovanih enklava koji su Goreždala, Kosova, Orakovac, Velika Koča, naši hrabri ljudi iz Sirinićke župe, Pomoravlja, crnokosovskih naselja iz severa Kosova, danas su istinski heroji našeg vremena. Kada danas čovjek dođe u Orakovac, nigde ne može vidjeti težu situaciju, a opet sa toliko osmeha i radosti. Da sve nas, verujuće, manastir Deviće, živa ikona vaskrsenja, gde se tokom svog postojanja, posle toliko rušenja i zuluma, opet obnavljao i nastavljao da živi sa svojim odanim i hrabrim monahinjama. Kada su jednom pitali Devične monahinje, kako to da i posle tolikih stradanja i svega što su preživeli, mogu i dalje da budu u svom manastiru, one su tiho odgovorile, poput svetih mironosica pred Hristom Hristovi, a kako mi da odemo, a da ostavimo svetoga zajednika. Mnogo je naša svetinja stradala pa 98. godine na ovama. Teške su to, su nepregolne rane, jer mnoge crkve sada ne možemo da obnovimo, jer je naš narod proteran sa svojih ognjišta. Ali posećujemo i porušene hramove kada god možemo i čuvamo sećanje na ono što su nam naši preci ostavili. Jeremijevskim plačem, kojim je drevni prorok opakao ruševine Jerusalima, mi danas govorimo rečima iz psalma. Ako zaboravim tebe Jerusalime, da bude zaboravljena desnica moja. Naše svetinje ne obnavljamo samo gradnjom s polja, već još više sećanjem, svedočenjem, molitvom, pokazujući time da one nisu zaboravljene i ostavljene, iako su trenutno porušene i raskrnavljene. Otuda je obnova naše svetinje nakon materskog pogroma 2004. godine bio težak, ali blagoslovljen posao, jer smo više naših hramova, našu bogosloviju u Prizrenu i druge objekte ne samo fizički obnovili, već to su danas mjesta gdje se slavi ime Božje, mjesta koja okupljuju naše vernike sa Kosova i Metohije i sa svih strana. Zato zaštita i obnova naše crkve nikada nije bila samo pitanje gradnje i broja ljudi koji oko njih žive, već činjenica da je naša crkva pre svega crkva koja živi liturgijom i molitvom. Poučeni sv. Ignjatija Bogonosce znamo da gde episkop sa svojim sveštenstvom i verom narodom prinosi Eucharistiju, tu je ne samo jedan deo crkve, već vascela sabora crkva. Zato, u sve teškoće iskušenja sa kojima se danas uočavamo, U vaskrsnoj nadi dočekujemo svaki sljedeći dan, ne brinući se sa zemljom i strahom za svoju budućnost, jer ona ima ishodište u večnosti. Kako često čujemo od naših vernika, dok god zvone zvone pećaši, dečane, gračanice i drugih svetinja, mi ostajemo jer znamo da nas Bog nije ostavio. Oto da je očuvanje naše svetinje, očuvanje žive crkve Hristove, koja sa svojim narodom opstaje i koju ni vrata adska neće nam vaditi. Posebno u ovim velikopostnim danima, molitvene u ranjuću, u tajnu Hristovu stradanja na Golgoti, iz koje je proizašla radost vaskrsenja i večnog života i uz sve nebolje na godarimo Bogu na svemu i za sve, znajući da je istinski život jedino u Hristu i da dok se god ćemo uzdali u Boga, ostaćemo svojim spome i nikad neće moći uzeti naša sredstva osobe.
Uvodno izlaganje na temu Aktuelnost Kosovskog zavjeta održao je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej. Naučnom skupu prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Novobrdski Ilarion, Lipljanski Dositej i Toplički Petar. Preosvećeni episkop Novobrdski gospodin Ilarion je u kratkom razgovoru sa direktorom Radija Slovo Ljubve Jerejem Darkom Radovanovićem razgovarao o važnosti tema koje se na ovom skupu obrađuju, ali i o raznim nasrtajima na srpsko nasljeđe kao i nebrizi i prepuštanju zubu vremena drevnih srpskih svetinja. Pa da čujemo razgovor direktora Radija Slovo Ljubve Jereja Darka Radovanovića sa preosvećenim episkopom Novobrdskim gospodinom Ilarionom koji je vodio povodom naučnog skupa Kosovo i Metohija, istorija i kulturno nasljeđe kojem je vladika Ilarion prisustvovao.
Skup organizuje Srpska pravoslavna crkva i on je na našem fakultetu. Međutim, govornici, kao što znate, vi ste upućeni u to ko su, govore mahom, dakle, ljudi koji nisu teolozi, već su arheolozi, stručnjaci, profesor Darko Tansković i tako dalje. Koliko su njihove teme važne i njihovo prisustvo za nas u ovom trenutku?
Veoma su važne, jednostavno, Srpska pravoslavna crkva ima posebno mesto u našem društvu, od nastanka je naše srednjovekovne države i hvala Bogu pokušava sad da se ponovo izbori i za svoje punopravno mesto u akademskoj zajednici, između ostalog. I veoma je značajno da postoji ta vrsta prepoznavanja od strane naše akademske javnosti, da je ovaj događaj na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu organizovan od strane Matice Srpske, Pravoslavnom bogoslovskog fakulteta, da su tu predstavnici Srpske akademije nauke i umetnosti i ljudi iz različitih oblasti stručne ekspertize koji govore o Kosovu i Metohiji, zato što je to sada aktualna i za Srbe uvek aktualna tema. I veoma je značajno da se na ovaj način demontiraju različite kvazi naučne konstrukcije kojima smo izloženi danas, posebno u vezi sa arheologijom na prostoru Kosova i Metohije, istorijom, viđenjem naše crkve na Kosovu i Metohiji, zato što postoji jedna tendencija da se od kvazi naučnika iz nacionalističkih i ksenofobičnih pobuda ponovo piše istorija i da se Srbi predstavljaju kao uzurpatori. I meni je veoma značajno da čujemo od ljudi koji samo sa stanovišta stručne naučne ekspertize o tome govore i to je način na koji mi treba da se borimo za, između ostalo, za Kosovo i Metohiju, znači naukom i kulturom.
To što ste vi rekli, rekao nam je u svojoj izjavi za naš radio i profesor Darko Tanasković o tom falsifikovanju. Međutim, govorio je još nečemu. Govorio je o fizičkim nasrtajima na svetinje, na kulturnu baštinu i govorio je i o prepuštanju svega zubu vremena, dakle o takozvanoj njihovoj brizi koja se zapravo koja je jedna nebriga i puštanje propadanja. Pa možete da nam kažete nešto o tome, da vi ste često na Kosovu i Metohiji, dolazite odatle, da li nam možete nešto reći baš o ta dva problema u ovom trenutku?
Pa da vam kažem, to je napadi na srpsku kulturnu baštinu, pored toga što su bili napadi na Srbe, su nešto sa čime smo se suočavali posebno neposredno posle konflikta 99. godine i tokom martovskog pogroma 2004. godine, kada je uništeno, odnosno ozbiljno oštećeno preko 150 crkava i manastira, od kojih su nekih od prvorazrednog značaja, na primjer, kao što je Bogorodica Ljeviška. To je, kako da kažem, jedan od pokazatelja toga kako kako narod lokalni koji je učestvovao u toj vrsti nemira i devastacije vidi našu kulturnu baštinu, ne vidi kao nešto svoje, zašto bi neko nešto svoje uništavao. Ali postoji druga vrsta jednog institucionalnog pritiska gde se trenutno na svaki način onemogućava Srpskoj pravoslavnoj crkvi na prostoru Kosova i Metohije da funkcioniše na najrazličitije načine, što nema potrebe sad da posebno elaboriram. I pored toga postoji ta tendencija prikrivena da se, kako sam već spomenuo, nekim novim viđenjem i objašnjavanjem istorijskih procesa vezanih za istoriju crkve ospori srpski identitet najznačajnije kulturne baštine. Desilo se, na primjer, da je rimokatolički episkop sa sveštenstvom služio katoličku misu na temeljima katedralnog hrama u Novom Brdu, pravoslavnog srpskog katedralnog hrama u Novom Brdu, iako u blizini tog hrama postoje temelji velikog katoličkog hrama koji se naziva Saška crkva po saskim rudarima koji su imali svoju bogomolju i pravo na bogosluženje i svog biskupa još od srednjega veka, ali iz nekog razloga nisu tamo služili, nego su želeli na neki način da uzurpiraju ono što je definitivno naša kulturna baština. Nedavno je bio pokušaj i još uvek aktualan da se drevno sedište episkopsko u Hvosnu, odnosno kod sela Studenica, gde je Sveta Bogorodica Hvostanska, tamo su to imanje ograđeno mimo zakona kosovskih koji predviđaju za zaštitu srpske kulturne baštine zaštićene zone u kojima ništa ne sme da se dela, čini bez odobrenja Srpske pravoslavne crkve, ali kao i što je manir posebno sa ovom aktualnom administracijom vlasti u Prištini, oni su želeli i započeli neku vrstu, kako rekao, i po njihovim zakonima nezakonite delatnosti na tom prostoru. Takođe, postoji i nešto što ne znam da li je tendenciozno rađeno, ali jednostavno je jako teško voditi računa o svoj kulturnoj baštini Srpske pravoslavne crkve, zato što nekada sveštenstvo i verni narod ne žele mnogo da svojim prisustvom u nekim oblastima provociraju neku reakciju Albanaca. Tako da neka groblja ostaju i zarasla i smatraju vernici da je bolje da budu i zarasla, ali sa celim spomenicima, nego da se oni očiste, da time privuku pažnju pa da se onda ta groblja sruši. Tako da postoji ta vrsta rezona i pristupa da je bolje da se sačeka još malo, da preživimo koliko toliko ovaj jedan razorni period gde smo pre svega izloženi tom institucionalnom pritisku vlasti u Prištini, pa da se nadamo da će u nekom vremenu boljem po nas uspeti da se više posvetimo obnavljanju naših drevnih svetinja kojih ima puno. Kako smo čuli, to je 8 crkava ili crkvišta na kvadratnom kilometru na Kosovu i Metohiji.
U radu naučnog skupa učestvovali su akademik Ljubodrag Dimić, akademik Dragan Vojvodić, dr. Darko Tanasković, protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, dr. Dragan Simeunović, dr. Dejan Radičević, dr. Srđan Pirivatrić, dr. Vojislav Pavlović i dr. Igor Vukadinović, a između ostalog su prisustvovali i ministarka kulture Srbije Srbije Maja Gojković i direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon. Jednodnevni naučni skup organizuju Srpska pravoslavna crkva i Matica Srpska, a održan je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na tonskim zapisima besjeda i na razgovoru sa vladikom Ilarionom blagodarimo kolegama sa radija Slovo ljubve.
Kraj izvora crniga vran sleteo, srpskoj zemlji nezvanje doleteo. Mili Bože, nisam ga ni slutio, izvor vodu moju je zamutio. Od izvora sveta suza ostala, molitva za navet mi je postala, da se čuva, da se pamti do veka, gde je srpsko srce, srpska kolevka. Hiljade molitvi, Gospode, pravo u tvoje srce da pogode. Hiljade spaljenih domova, samo jedna je suza Kosova. Metohijom crkve su mi rušili, a i koreni su im osušili. U njemu je pesma svetlih grobova, a u pesmi srpska suza Kosova. Sa oltara tvog sam vina popio, moj Kosovo ravno i Metohijo. Zemljo mila, bit ćeš moja do veka, ti si moje srce, moja kolevka. Tvoje srce da pogode, hiljade spaljenih domova, samo jedna je suza Kosova, samo jedna je suza Kosova.
Kosmetska kandila.
Povodom obilježavanja 25 godina od agresije NATO snaga na Saveznu Republiku Jugoslaviju i 20 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici organizovali su Kosovsko-Metohijsko veče, koje je u subotu 23. marta počelo prikazivanjem filma Oteto Kosovo češkog režisera Vaclava Dvoržaka, nakon kojeg se živim i potresnim svjedočenjima obratio Miodrag Mišo Vujović, pisac, novinar, publicista i producent. On je govorio o posredovanju i aktivnom učešću svetopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla u smirivanju i ohrabrivanju stradalnog naroda na Kosovu i Metohiji. Na Kosmetu i širom svijeta danas strada jedino sirotinja, a sirotinja nema naciju, poručio je Vujović. Svi smo pozvani da činimo saglasno zvanju onoliko koliko možemo i koliko nam je Bog dao, prisjetio se Mišo Vujović, riječi svetopočivšeg patrijarha Pavla.
Teško je posle ovih potresnih scena govoriti bilo šta, gotovo besmisleno. Ali ja ću evocirati neke svoje uspomene iz tog perioda. Dozvolite mi, visoko preosvećeni mitropolite, časni otci, dame i gospodo, uvaženi prijatelji, draga braćo i sestre, da vam nazovem pomoć Bog. Nepojmljivo je danas, nakon okupacije i pogroma, govoriti o Kosovu i Metohiji, a ne pomenuti dva čuvara Kosovskog zaveta, Njegoša i mitropolita Amfilohija. Taj zavet blagorodnog čustva vekovima je nadahnjivao i kuražio naše pretke da istraju u borbi za slobodu. Naravno, i danas mitropolija Crnogorsko-Primorska ima dostojnog egzarha Pećkog trona, našeg mitropolita Ioannikija. Mi iz ovih crnih brda ili nužnog smeštaja nepokorivosti znamo i te kako dobro znamo gde nam je kolijevka, ko nas je mlijekom zadojio i sa kojih se duhovnih vrela napajamo. Crna Gora je nepokoriva zublja večne pomračine bila i ostala duhovno ognjište u kome se nikada nije ugasio zavetni plamen Vidovdana i Gazimestana. Kosmet i amanet, juče, danas i sutra, sve do Novog Kumanova. Neko će reći, to je mit, fikcija, prošlost. Ili manimo se istorije i predrasuda, gledajmo u budućnost. Povest ne pominju podanici, izmećari Beča i Stambola, o čemu da pričaju? O zavetu timarenja carskih konja ili čuvanju sultanovih harema. A zavet Vidovdana i Gazimestana je malu Crnu Goru uzdigao do golemih vrhova istorije. Stoga da bi sačuvali sebe, čuvajmo svest o sebi. Svet se ubrzano menja, kao i početkom prošlog veka, kada smo Kumanovskom ili bitkom na bitkama otvorili vrata slobode. Kroz ta vrata su katapultirana četiri carstva. I danas se ljuljaju imperije. Ko izdrži, spasit će se, govorio je blaženopočivši patrijarh Pavle. Ostaće samo oni koji se ne kolebaju. Ostali će se utopiti u kaljugu bezbožništva i besmisla. U martu nam se svašta događalo, od paljenja Pećke patrijaršije 81. godine preko zločinačkog NATO bombardovanja 99. do martovskog pogroma 2004. godine. Te 2004. 7. marta goreo je Hilandar. Ni njega kao nebeski presto Srbije nije zaobišao oganj zapaljen u Pećkoj patrijaršiji 16. marta 81. godine kao najava požara u kom će deceniju kasnije početi da gori jedna lepa i nesrećna zemlja. Paljenje Pećke patrijaršije komunističke vlasti pokušale su da svale na monahinje kako bi se koliko toliko sačuvao privid zajedništva i gurnuo po tepih bujajući albanski separatizam. Iz istog razloga čuvari bratstva i jedinstva proglasili su da se nesrećni i danas zaboravljeni Đorđe Martinović samopovredio gurajući flašu u anus. Njega su Albanci na njivi nabili na kolac na čijem se vrhu nalazila razbijena pivska flaša. U silovanju istine učestvovali su ministar saveznog SUP-a Stane Dolanc, general Petar Gračanin, te sam vrh policije i pravosuđa, čak je prećeno doktoru Peteru Holiju, svetski priznatom hirurgu iz Londona, da se ne meša u unutrašnje strane stvari Jugoslavije. Profesor Holi u izveštaju nakon operacije Martinovića i ekspertize celokupne dokumentacije na klinici St. George u Londonu isključio svaku mogućnost samopovređivanja, navodeći da su nasilje izvele najmanje tri osobe. U martu je na Kosovu i Metohiji dogodio strašan pogrom Srba. Goreli su hramovi, spaljivane tapije, uništavana imovina malobrojnih Srba u enklavama, teror u direktnom prenosu CNN-a nad ljudima i kulturnom baštinom hrišćanske Evrope odvijao se pred budnim okom međunarodne zajednice Kvora i Umnika. U martu u Hagu osvećen mrtav Milošević, u Beogradu streljan Đinđić, prije pravno demaskirao laži o Srbima u Hagu, besmišljavajući farsu zvanu Haški tribunal. Drugi je pokušao da se osamostali od domaće mafije i međunarodne familije. Zajedničko im je bilo što i jedan i drugi su imali autoritarnu narav, loše saradnike i očajne procene. U martu je počela NATO agresija zločinačkog bombardovanja jedne suverene zemlje u srcu Evrope. Ubijanje naroda koji je dva svetska rata desetkovao svoju populaciju, boreći se protiv sila osovine u prvom i nacističke Nemačke i njenih saveznika u drugom svetskom ratu. Saveznici su mu vratili bombama po glavi da bi gazde crnih fondova stvorile narkodržavu u srcu Evrope. General Wesley Clark, glavnokomandujući NATO alijansom u vreme agresije na SRJ, zaposeda eksploataciju uglja na Kosovo i Metohiji. Madeleine Albright, državni sekretar i glavni ratni jastreb, dobija telekomunikacije. Clintonovi su pragmatičniji i tokove prljavog novca transferišu preko svoje fondacije. Bio je to, kažu NATO generali, privatni rat Albrightove i klana Clintonovih protiv Srba. Boravio sam na Kosmetu kada je gorelo i 99. i 2004. godine. Sećam se uplašenih sestara u Deviću, radosti njihovih, u njihovim suznim očima kada su ugledale patrijarha Pavla. Sećam se oskrnavljenih fresaka na kojima su bajonetima ispisano bilo UČK. Zatekli smo polomljeni kivot Svetog Joanikija Devičkog. Ova svetinja je 5 godina kasnije u velikom pogromu izgorela do temelja, zajedno sa mnogim hramovima, među kojima su Sveti Arhangeli, Bogorodica Ljeviška, Crkva Svetog Đorđa, Hrista Spasa, Svete Nedelje, sve bogomolje iz 12., 13., 14. i 15. veka. Izgorela je i istu sudbinu je doživjela i Prizrenska bogoslovija. Tog juna 99. godine vozili smo se prema Deviču. Sećam se kolone vojske koja se povlačila i nadobudnog kapetana uznemirenog zbog mog fotoaparata. Nije bilo svejedno kada je vitlo pištoljem zašto fotografišem kolonu vojnu. Ali je reakcija blaženopočevšeg vladike Atanasija bila munjevita. On je sa par reči razoružao ovog oficira. Ja sam želeo da fotografijom ilustrujem izveštaj o povlačenju vojske, ali su se na kamionima nalazila bela tehnika i ostali plen iz albanskih kuća. Ni to ne smemo prećutati. Na Kosmetu i širom sveta danas uz istinu strada jedino sirotinja. Sirotinja nema naciju. Sećam se Belog polja kod Peći i Marice Mirić, mučenice koju su silovali, a zatim masakrirali na očigled stare nepokretne majke. Nemojmo zaboraviti kosovskog Sinđelića Miloša Ćirkovića, koji je svoju glavu žestoko oročio i naplatio. Fori je imao nameru da ga izvuče, ali on je, kao major Tepić i vojnik Stojadin Mirković na Bedeniku kod Bjelovara, ostao da brani prag svog doma. Sećam se susreta u Prištini svjatešeg patrijarha Pavla, koji je bez pratnje u staroj Opela Skoni grade Stanića 17. jula stigao u Gračanicu. Noć pre vladike Artemije iz Prizrena je došao u svetu zadužbinu kralja Milutina, spremala se treća seoba Srba sa Kosmeta. Moramo izdržati, smirivao je patrijarh prisutne. Prvi susret imao je već sledećeg dana u Prištini sa komandantom KFOR-a Michaelom Jacksonom. Upoznali smo njegovog kapelana, pastora anglikanske crkve gospodina Jamesa, koji će fasciniran patrijarhom Pavlom postati naš saputnik u obilasku spržene srpske zemlje po Kosovu i Metohiji. Patrijarh Pavle nije prihvatio da ga voze u blindiranom borbenom vozilu, nego je istim prevozom s kojim je došao iz Beograda nastavio put po Kosovo i Metohiji. Neću zaboraviti scenu kada smo, krećući se iz Deviča prema Pećkoj patrijaršiji, tog 19. juna 1999. godine upali u zasjedu UČK. istrčali smo iz automobila i zalegli pored puta, a patrijarh Pavle je stajao kao sveća, moleći se dok su meci fijukali oko njega. Vojnici KFOR-a iz pratnje brzo su reagovali i nije došlo do tragedije. Ali sam ostao ubeđen da se molio Gospodu da večno ostane tu u Srbici u kojoj odavno nema Srba. U Pećkoj patrijaši zatekli smo blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija i italijanskog generala Kabiđozua, koji se zavetovao mitropolitu da će Pećka patrijaršija i visoki dečani biti branjeni do poslednjeg italijanskog vojnika. Ni generala, ni njegove vojnike, od kojih su se neki krstili u dečanima, ne smemo zaboraviti. A svi smo pozvani da činimo saglasno zvanju onoliko koliko možemo i koliko nam je Bog dao, govorio je patrijarh okupljenom narodu u porti Pećke patrijaršije. Šta nam je činiti? Gde ćemo? Kuće nam gore, teroristi ubijaju, vapio je narod. Patrijarh je potamne od bola, tiho je izgovorio. Niko nas nije milovao. Turci su skoro 5 vekova zulumčarili, ali smo izdržali. Moramo i sada izdržati. Da su naši preci bežali, odavno nas na ovim prostorima ne bi bilo. Slična scena se tih dana dogodila u Velikoj Hoči. Pola stanovnika je već otišlo, ostatak pokoleban događajima i povlačenjem vojske već je bio spreman na seobu. Okupljenima se kod Vinice reskim tonom obratio blaženopočivši episkop Atanasije Jevtić u svom britkom stilu. Trebali svi da pognemo glave? Zar očekujete da nas miluju? Ako sad odemo, nikad se više nećemo vratiti. Narod gnevan, traži autobuse, masa se komeša. Nema povlačenja, moramo izdržati. Ako tako budemo uzmicali, nigde se nećemo zaustaviti, grmeo je svjeteši vladika, narod se umirio, nastala je mukla tišina i ljudi su počeli da se razilaze. Neću nikada zaboraviti razgovor međunarodnog guvernera Peće izvesnog Sika iz Indije, čijih se kurtoaznih pola sata upoznavanja sa mitropolitom Amfilohijom u Pećkoj patrijaršiji pretvorilo višesrčasovni razgovor da bi na kraju gost se obratio domaćinu. Hvala vam što ste mi mnogo toga razjasnili. Vi svojim bićem svedočite Hrista. Da su se tako ponašali osvajači kada su napali Indiju, možda bi danas Indija bila hrišćanska. Tako je, pozdravljujući se sa mitropolitom, rekao guverner Peći, ne skrivajući svoje predrasude o situaciji na Kosmetu. Nikada neću zaboraviti Ljubišu Spasića, koji je goloruk godinama branio svoj dom u Obiliću, a od 99. do 2004. godine imao je 19 napada. Bacali su bombe, prebijali ga, pljačkali, 2 puta ranjavali iz vatrenog oružja, ali do kraja života nije uzmicao sa svog ognjem i mržnjom sprženog ognjišta. Takvih primjera, nažalost, je na pretek. Videli smo ih i u ovom filmu. Ko zaboravio, Boga zaboravio.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Joanikije, je svoje nadahnuto obraćanje započeo konstatacijom da je kosovska drama zapravo biblijska drama upisana u sudbinu čovjeka, naročito u sudbinu Božijeg naroda. On je kazao da je utemeljenje našeg naroda na Kosovu i Metohiji, te da su Kosovo i Metohija ognjište koje nas grije. Na kraju svog obraćanja mitropolit Joanikije je podsjetio šta je to što smo kao narod i pojedinci dužni da činimo.
Kad vidimo na ekranu raskomadana ljudska tijela, ugenisane leševe i krik majke nad ugenisanim tijelom svoga sina, teško je bilo šta reći. Teško je govoriti hladne glave. Međutim, razumijevajući da je kosovska drama biblijska drama, da je to drama koja je upisana u sudbinu čovjeka, naročito u sudbinu Božjeg naroda. Kada shvatimo kontinuitet našeg stradanja, makar od Kosovske bitke pa na ovamo, koliko smo krvarili, kad shvatimo da Kosovska bitka, kao što pjesnik reče, nikad nije završena, da je ona potresla naše biće do te mjere da je ostavila najdublji pečat na našem duhovnom i fizičkom biću, ali i otkrila duboke duhovne potencijale kroz osvješćivanje smisla svake žrtve koja je prinesena za slavu Božju. Pravedna žrtva postaje vremenom oslonac sljedećim naraštajima, nevino prolivena krv procvjeta kroz kosovske božure koji mirišu nebeskim mirisom, oplemenjuju ljudsko srce i ljudsku dušu, otkrivajući smisao života. A onda kad pogledamo kakav je ovaj svijet je dobro oslikan na Veliki petak. S jedne strane Hristovo stradanje i skupiteljsko prolivanje krvi za život svijeta, s druge strane zloba i demonska i ljudska, licemjerstvo i lažni obraz zemaljske pravde, a to vidimo baš i na primjeru raspetog Kosova. Čitao sam jedan tekst, sjećam se glavnih stvari iz njega, iz našeg uglednog historičara i nadasve čestitog čovjeka Novice Rakočevića, o politici Austro-Ugarske monarhije na Balkanu u toku 19. vijeka i o njenim planovima kako će ona djelovati na Balkanu. Pa jedno od načela: nikad Srbi preko Drine, niti srpska država. Ne mogu se ni zvati Srbima, nego samo Bosancima. Tu politiku je sprovodio Benjamin Kalaj. Nikad Srbija i Crna Gora zajedno i zavađati što više. Tada sam prvi put shvatio da se velike sile bave i zavađanjem naroda i država i iz toga izvlače profit. I glavno, još nije bilo nigdje ni na pomolu Albanije, što što veća Albanija i što manja Srbija. S tim što tu nijesu bili dorečeni, to zapravo znači što veća Albanija, to manja i Srbija i Crna Gora. I sad, dobro, to donekle u istoriji može biti opravdano da jedna velika sila podržava stvaranje neke nove države, da tu vidi svoj interes. Vidimo dakle da se ta politika Austro-Ugarske monarhije iz 19. vijeka pretočila i u savremenu geopolitiku. Ne vidim da se ništa izmijenilo u tom pogledu i u tom stavu, makar kod Germana, a i kod Amerikanaca i Anglosaksonaca. Međutim, strašno je to kada hoćete da date sva prava i sva priznanja narodu koji pali crkve, koji ubija djecu, koji uništava kulturnu baštinu, kao što smo vidjeli toliko crkava i manastira je popaljeno i 99. popaljeno, porušeno, oskrnavljeno i 99. i 2004. godine. I crkve koje su pod zaštitom UNESCO-a, kao što je Bogorodica Ljeviška, a onda i velike svetinje, sve narodne, gdje narod vjekovima dolazi na isceljenje, kao što je manastir Dević. Kad vidite da taj narod ruši groblja, to je jezivo. I da se sve to čini bez pravedne osude od strane međunarodne zajednice. Evo, vidite kako je to sve teklo. Zločini OVK, takozvane, i zločini decenijama koji su se događali, i paljenje crkava i manastira od Pećke patrijaršije pa na ovamo, od strane terorista, kasnije se ti teroristi prihvataju kao partneri i saradnici međunarodne zajednice, ako ne i sredstvo u njihovim rukama. Ako vidite svo to licemjerstvo te zemaljske pravde, da martovski pogrom, a i raniji zločini, progoni, batinanja, ubistva, ostaju bez kazne. Pored svih međunarodnih garancija, ako vidimo da upravo ta međunarodna zajednica koja nameće neka rješenja, rezolucije i dogovore, ali naravno po njenim mjerilima, da ona ni sama ne poštuje upravo te rezolucije i te dogovore, da je se ništa tu ne može vjerovati. Kako ranije, tako i danas. To se naročito otkrilo takozvanim minskim sporazumom, kad je jedna od potpisnica tog minskog sporazuma rekla, pa mi smo to potpisali samo da bismo dobili na vremenu. A kako je to tek bilo sa Kosovom? Međutim, Međutim, kad se postavlja pitanje, pa koji je smisao tog stradanja, koji je smisao te žrtve, duboko sam uvjeren da nas ta žrtva čuva. Da nas čuva žrtva 55 momaka rodom iz Crne Gore, koji su dali svoje živote 98. i 99. godine u borbi za Kosovo, za našu otadžbinu. Dobijaju vječni smisao i nevine žrtve djece, prije svega da pomenem troje djece maloga Miroslava Kneževića, dvije djevojčice na Murinskom mostu koji su poginuli od NATO bombi u toku NATO agresije, i troje odraslih, male Milice Rakić i toliko vojnika Jugoslovenske naše vojske koja je branila svoju otadžbinu. Najdublji smisao ima i borba naših arhijereja za Kosovo i Metohiju, da pomenemo velikog svjedoka i velikog stradalnika našeg patrijarha Pavla, koji je 33 godine svjedok kosovskog stradanja u tim vremenima kad se nije moglo naći nikakvog razumijevanja kod naših vlasti za srpsko stradanje. I pored svega toga on je svjedočio, redovno izvještavao Sveti arhijerejski sinod, državne organe, i to je, ta njegova svjedočanstva su sabrana i objavljena. Posebno borba naših blaženopočivših arhijereja, mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija. Evo da ispričam jedno moje sjećanje. Tek pošto je potpisan Kumanovski sporazum, ja sam nekoliko dana prije toga bio hirotonisan za episkopa vikarnog na Cetinju, rukom blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Idemo, mitropolit i ja i nekoliko sveštenika, na hirotoniju sadašnjeg patrijarha Porfirija u Novi Sad. I kako prolazimo preko Kosmaja, stižemo zaprege, traktore, iseljava se, beži naš narod sa Kosova i Metohije. Vidimo zlu priliku. Poslije svečane hirotonije u Novom Sadu, mitropolit čuje zle vijesti iz Metohije, nije ni na ručak ostao, nego se samo javio patrijarhu, a meni rekao: ti idi u Crnu Goru, tamo služi, mijenjaj me, ja odoh na Kosovo. I ostao je puna dva mjeseca. Sa njim su bili nekoliko sveštenika, bio otac Radomir Nikšević, i otuda imate one slike kako on kupi srpske leševe po Kosovu i Metohiji, te strašne prizore. Ali je njemu Bog dao snagu da to sve izdrži. Bio je čovjek izuzetno jaka ličnost, jak duh, veliki oslonac. Otac Radomir je pričao kasnije da je danima osjećao smrad od leševa u svojim ustima i u svome nosu. I kad se vratio s Kosova, odležao je 15 dana u bolnici. Prosto ne može to svak da izdrži. Izdržao je dokle je bio tamo, ali imao je naknadni udar, što je negdje sve razumljivo. Nije čovjek od kamena. Međutim, sve to ima dubokog smisla. Da ne govorim o tome kako je bilo vladici Teodosiju. Posle 2004. godine, posle spaljivanja cijelog Prizrena, spaljene bogoslovije u kojem je nađen ugljenisan leš jednog sredovječnog Srbina, gdje nije ostalo nijedan Srbin osim jedno dijete koje je jedan čestiti Albanac spasio, jedna djevojčica. I taj Albanac govore da je primio i pravoslavnu vjeru, ne znam da li je tačno zbog tog djeteta. Kad je on riješio i tražio blagoslov od Svetog arhijerejskog sinoda da se obnovi Prizrenska bogoslovija, tada je malo ko mogao vjerovati da je to uopšte moguće. Ali bio toliko uporan, pa mu je sabor dao podršku u tom pogledu, posebno naš blaženopočivši mitropolit. I to je danas možda jedna od najboljih naših bogoslovija. Vidite koliko to sve ima smisla. Hvala Bogu, naše sveštenstvo i monaštvo je bilo na visini zadatka u toku ovih stradanja. Prije svega bilo je sa svojim narodom. Dijelilo i zlo i dobro. Među njima, vjerujte, ima velikih vitezova. Velikih junaka koji su pretrpjeli, što se kaže, svu narodnu golgotu, a da se nikad i nikome nijesu požali, nego su to sve sa radošću i sa ljubavlju i sa stradavajući sa svojim narodom nosili. Koliko je spaljenih crkava i manastira obnovljeno? Evo, vidjeli smo, valjda je, kako beše, manastir Zočište dva puta obnavljan i danas poje taj manastir. A evo, prije 2-3 mjeseca zamonašili smo mladoga ljekara u Visokim Dečanima iz Crne Gore, iz Pljevalja je rodom, naravno dolaze i iz drugih krajeva. A kogod od nas ode na Kosovo i Metohiju sada na poklonjenje svetinjama i na viđenje sa našim raspetim narodom na Kosovu i Metohiji, osjeća se kao nagrađen, kao počastovan. Umjesto da mi njima dajemo snagu, što i želimo, oni zapravo nama daju snagu. Sila krsta Hristovoga djeluje preko kosovske žrtve i preko kosovsko-metohijskih svetinja, a to znači sila i Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. Ova drama, to je ljudska drama i ona se neće tako lako završiti. Svakako, naše utemeljenje je na Kosovu i Metohiji. To je naše ognjište koje nas grije. I to kad strada, kad krvari, ono nas tada još više grije, ono nas vraća nama samima, vraća nas Bogu, vraća nas našim precima i vjekovnom našem krsto-vaskrsnom putu koji smo išli kao narod kroz vjekove. I tako vidimo da smo na pravom Božjem putu, da se borimo. Evo još jedan primjer koliko je značajan stav. Naš prijatelj Mišo je ispričao da je vladika Atanasije zaustavio narod iz Velike Hoče da se ne iseli. Čak ih i grdio, ali oni su bili mekši nego na pojedinim drugim mjestima i hvala Bogu, bilo je kod njih snage, samo je to neko trebao da im kaže. A naš blaženopočivši mitropolit došao je u selo Osojane kad je bilo nekoliko povratnika i njihovih srodnika koji su došli da im pomognu i kad je on došao kao da ih je sunce ogrijalo, pa su onda i ostali iz toga sela koji su bili raseljeni prišli i uz njegovu podršku vratilo se to selo. I hvala Bogu, nije, ostalo je i 2004. godine prilikom martovskog pogroma, tamo su bili Španci, Kejfor, i Španci su štitili tamo, oni su se pokazali kao najčestitiji, za razliku od Njemaca, od Francuza, od Norvežana, pa i od mnogih drugih. Moram da pomenem, ima u ovim izvještajima o kosovskom pogromu 2004. godine, dakle, pored ubistava, pored progona, bio je cilj da se protjera narod, to je etničko čišćenje. Pored prebijanja, batinanja, na stotine ljudi je isprebijano, mnogo ljudi je i ranjeno, 10-11 Srba je poginulo, ali pored svih tih nepočinstava i zala i neljudskosti i, kako da kažem, životinskog i ne znam nija kako bih opisao, zločinačkog djelovanja Albanaca, bilo je i veliki broj primjera. Kažemo, ipak, zavidan broj primjera Albanaca koji su svoje komšije Srbe štitili. I to treba uvijek istaći. Bilo je i pojedinih iz međunarodnih snaga koji su živote dali da odbrane naš narod. Ali bilo je i onih koji su pomagali, koji su se preslačili u civilna odjela i pomagali Šiptarima da proćeraju Srbe iz pojedinih sela. I takvih svjedočanstava imamo, nažalost. Svega toga imamo. Međutim, draga braćo i sestre, s obzirom na to koja je tajna Kosova i kosovske žrtve, ono je postojano. Postojano je zahvaljujući svetinjama, zahvaljujući svetom knezu Lazaru i svetom kralju Stefanu Dečanskom, visokim Dečanima, ali i našem narodu. Šta je naša dužnost? Da pomažemo, da posjećujemo, da podržavamo, ako treba i sve da učinimo i živote svoje da žrtvujemo za odbranu Kosova i Metohije. Jer narod koji ima istorijsku svijest i koji ima svoj dom, svoju otadžbinu, svoje korijene, svoju istoriju, svoje heroje, svoje junake, svoje duhovne vrijednosti koje je vjekovima njegovao, ne smije to da pogazi. Tako su činili i naši preci i u težim vremenima nego što su ova današnja, pa i mi to danas treba da činimo idući njihovim stopama. Hvala na pažnju.
Uvaženi slušalci, bila je ovo emisija Kosmetska kandila u kojoj smo večeras čuli izvještaje sa naučnog skupa Kosovo i Metohija, istorija i kulturno nasljeđe koji je održan u utorak 26. marta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, kao i tonski zapis sa Kosovsko-metohijske večeri održane u subotu 23. marta u kripti Podgoričkog sabornog hrama. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Kosmetska kandila. Na pažnji vam zahvaljuje autor emisije Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Kosmetska kandila.